Denny, tak ideme sa pustiť do našej témy. A manželstvo je teda taká momentálne veľmi citlivá téma. Vieme, že aj táto korona vplýva na mnoho manželstiev, takže počujeme o mnohých krízach, počujeme o tom, že mnohé rodiny zažívajú ťažký čas, dokonca o tom, že domáce násilie za posledné mesiace veľmi narástlo. A teda moja taká možno prvá otázka pre teba je to, že prečo podľa teba je aj dnes medzi veriacimi tak veľa manželstiev chorých alebo nefungujúcich?
No ja budem samozrejme zamerať na veriacich, hej, lebo hovoríš o neveriacich, to je úplne iná téma. Ale ja si myslím, a možno je to aj v tom, čo som hovoril, že niekedy to kresťanstvo je povrchné. Naozaj je to viac povrchné, ako si priznáme. A to je vidno v tom, že čo sa deje doma. Či rodiny sa modlia spolu, či o Ježišovi hovoria vôbec. A keď počujem mladých, a tým, že som roky robil s mladými, keď počujem, že doma som nikdy nepočul o Ježišovi. V zbore otec bol taký vedúci, taký starší zboru, ale keď prišiel domov, to bolo úplne inak. A nie, že bol zlý. A ja nehovorím, že ten otec bol zlý. Ja len hovorím, že to kresťanstvo, ten vzťah s Bohom, ten vzťah s Kristom, ako keby nechal v kostole, v zoromku. A ja si myslím, že to je hlavný dôvod. Keď sa stretnem s nejakým párom, prežívajú napätie a sa pýtam, modlíte sa spolu? A vždy začnem tou otázkou. Modlíte sa spolu? A skoro vždy nie. Nie. A prečo? A potom majú kopec dôvodov, ale ja si myslím, že väčšina manželských párov sa nemodlia spolu. A podľa mňa to nie je len náhodou, to je presne to, čo Satan chce. Lebo vie, že ak sa nemodlíme, ak Kristus nie je centrom našej rodiny, tak potom je to len otázka času dovtedy, keď sa to všetko padne. Tak to je jedna vec. A druhá vec je, že máme sa. Ja si myslím, že manželia nepoznajú sa. Otcovia nepoznajú svojich detí. Keby sme robili prieskum, keby sme išli do rodiny a mali sme zoznam otázok, a sme dali otcovi, že o deťoch, že čo majú rady a čo sa prežívajú v škole a tak ďalej, tak asi otcovia väčšinou by nevedeli odpovedať. Nepoznáme sa. A to, je, a to je ďalšia vec, že čo vidím, a je to veľmi často, v minulosti to bolo to kvôli televízoru. Ten televízor bol hlavná vec v tej domácnosti. A dodnes je stále do veľkej miery tá hlavná vec. Aj nábytok všetko ukáže, kto je kráľom tej obývačky. A je to televízor, lebo všetko smeruje ku tomu trónu. V dnešnej dobe je to ešte zložitejšie, lebo ten televízor ešte stále tam je, ešte stále je furt zapnuté. Ale popri tom sledujeme mobily, laptopy, všetko a my sme takí izolovaní ako rodiny teraz, že je to ešte horšie, nerozprávame sa vôbec. Ja si myslím, že ďalšia vec, a viem, že kultúra na Slovensku trošku je inak, lebo väčšinou Slováci obedujú, to hlavné jedlo je na obed, hoci je to, nie sú spolu. A večer prichádzajú každý inak a veľmi málokedy si sadnú a spolu jedia. Veľmi málokedy. To bolo jedna z vecí, čo sme sa rozhodli ako rodina, že budeme spolu jesť. Do takej miery, ako je to možné. Keď deti boli malé, sme raňajkovali spolu, sme si sadli a raňajkovali spolu. Samozrejme, keď chodili do školy a tak ďalej, tak sme nemohli obedovať spolu, ale práve kvôli tomu Klára vždy niečo pripravila,
špeciálne
na večeru a sme si sadli, sme zapalili sviečky a sme strávili minimálne hodinu spolu ako rodina okolo toho stolu. Mm-hmm. A to bolo náš zvyk a dodnes je to tak. A keď deti už boli tínejdžeri a samozrejme mali iné programy, ale vedeli, že večera je dôležité a stále zapálim sviečky a sadneme si a rozprávame sa a niekedy tá večera trvala 2 hodiny. A ja si myslím, že to chýba. To nie len na Slovensku, to chýba aj inde. Mm-hmm. Ale to sú vzácne veci, čo v minulosti sme mali ako rodiny a teraz to nemáme. Nerozprávame sa, lebo sme úplne niekde inde s tým telefónom alebo neviem čo. A tým pádom nepoznáme sa, nemáme o čom hovoriť, nemáme nejaký spoločný reč vôbec. A potom ďalšia vec je, že nejeme spolu, lebo určite jeme, ale jeme buď pred televízorom, alebo úplne sami. A nemáme to rodinné stišenie, modlitby, či je to ako manželský pár alebo s deťmi. To bolo ďalšia vec pre nás, veľmi dôležité. Budeme si sadnúť, ako budeme večerať a keď boli deti starší, sme mali to stišenie okolo stolu, lebo nebolo dôvod to robiť inde, ale keď boli malé deti, tak sme vedeli, že nevydržia hodiny tam pri stole. Tak sme spolu jedli a potom asi 30 minút pred tým, ako išli spať, sme všetci sa zhromaždili v obývačke a sme mali minimálne 30 minút spolu, kde sme spievali, čítali si písmo, rozprávali, modlili sme sa spolu ako rodina a sme to robili dovtedy. Kristína odišla teraz, 19 rokov má, každý večer sme mali to stísenie spolu. Napriek tomu, že má 19 rokov. Ale pre ňu to bolo vzácný čas, lebo nepozná život bez toho. Lebo ona to zažila od začiatku a to chýba. A práve preto, keď príde kríza, alebo súženie, alebo niečo, tak samozrejme tie nedostatky sa vybuknú, sa ukážu a nemôžeme pod tým tlakom už tváriť sa, ako keby všetko je v poriadku, lebo nie je v poriadku. Ale keď stále beháme, stále máme čo robiť, tak žijeme v ilúzii, že všetko je v poriadku, ale teraz vidíme realitu inak.
Danny, priznám sa, že tá kultúra stolovania je niečo veľmi vzácne. Ja som, keď som žil v Severnej Amerike 4 roky, tak toto bola jedna z vecí, ktorú som si odtiaľ s radosťou zobral domov. Ako naozaj rodiny spolu večerávajú každý večer, ako keby to je jednoducho až tak, taká krásna tradícia. U nás je to možno ten nedelný obed pre väčšinu rodín, ale tak to je jeden deň v týždni a čo som videl, väčšina rodín v Spojených štátoch v Kanade, tak to je naozaj 5 dní v týždni minimálne. Uh-huh. Danny, môže to tak vyznieť trošku, že všetko akoby 8 detí, 10 ročia v manželstve, že všetko to tak išlo ľahko, až tomu dneska človek ťažko verí, pretože asi väčšina ľudí si zažilo rôzne krízy, ťažkosti a možno, keď sa tak vieš pozrieť späť, tak čo boli také tie náročné lekcie a krízy, alebo možno také momenty, mali ste s Klárou také momenty, keď ste mali pocit, že tak toto je naozaj nad naše sily? Aké to boli momenty, aké to boli skúšky a ako sa vám ich podarilo zvládnuť?
Hej. No ja si myslím, že hlavne s tými toľkými deťmi to bolo stále tak. Hej, tak sme žili v tom, že nezvládneme. A hlavne kvôli tomu, že deti ti ukážu naozaj, čo máš v sebe vnútorne. Lebo doma, ako nemusíš sa pred deťmi tváriť, nemusíš byť niečím, čím nie si. A tým pádom ten naozajský ty sa ukáže. A ja si myslím, že tie kríze najviac sme zažili nie až tak v rámci nášho vzťahu, ale, ale ako rodičia alebo manželia, ktorí spolu sa snažia svoje deti vychovávať. Lebo sme mali aj iné názory. Klára je veľmi taká podriadená žena v tom, že mi dôveruje a to vidí ako niečo veľmi aj biblické, aj dôležité. Ale niekedy sme mali veľmi iný odlišné názory na veci. A ja si myslím, že to je jedna z vecí, že sme neboli viac asi na niektoré veci pripravení, že sme neboli v jednote a tým pádom z toho vzniklo niečo. Aj dokonca medzi nami sme sa hádali potom. Sme sa nikdy nehádali pred deťmi, to bolo taká zásada, niečo veľmi dôležité pre nás, ale potom to napätie v spálni, akože sme sa snažili veci vyriešiť. A veľmi často to bolo v rámci tej výchove. Ja si myslím, že takisto, a nielen ako s deťmi, ale možno aj na svoj život, sme zamerali veľmi veľa na výkon, na poslušnosť. Takto sa správa, musíme to robiť. A sme nepozerali až tak veľa na srdce. A ja to vidím takisto v rámci manželstva, lebo niekedy ako sme vždy robili to, čo má manžel robiť a to, čo má manželka robiť. A sme fungovali, sme dobre fungovali, ale či sme naozaj srdcom spolu žili. Lebo náš zámer veľmi často bol na výkon. A potom, keď jeden zlyhával, to bolo ešte možno vážnejšie, ako by malo byť, lebo ten výkon sa rozpadol. A tak ja si myslím, že postupne aj v manželstve, aj v rámci rodiny sme viac a viac zamerali na milosť, na Božiu milosť. Čo neznamená, že prepáčime všetko a dovolíme všetko, ale ide o to, že sme viac závislí na Boha vo všetkom. Mm-hmm. Milosť znamená iba to, že si viac závislý na Bohu. Že vidíš, lebo ty si ten istý človek, zlyhávaš, robíš chyby, ale môj postoj potom v tej situácii je buď sklamanie, hnev, a neviem, hej, lebo ja som zameraný na výkon, alebo je pokora, aj pokánie a vidím, že ja potrebujem v tom momente milosť. A takisto v tom momente, že lebo Boh nikdy nie je sklamaný so mnou. Ja nikdy ho neprekvapujem. On všetko vidí. Tak on nie je sklamaný. A je mu ľúto, že som hlúpy, aký som a robím veci, čo robím, ale je vždy milostivý voči mne, ale nechce, aby som v tom zostával. A ja si myslím, že taký som v rodine, či je to voči manželke, alebo manželovi, alebo deti. Ak som zaskočený a sklamaný, lebo som mal iné očakávanie a ten človek ma sklamal, tak potom moja reakcia nebude milosť, to bude hnev, to bude zúrivosť. A ja si myslím, že postupne Boh nás presmeroval z toho výkonu na jeho milosť. On to robil, ako mali sme úžasné deti. A sme stále počuli, vy máte úžasné deti, také dobre vychovávané, lebo sedia všetci v kostole, ticho, otvoria Bibliu, všetko, lebo boli veľmi poslušní. Ale sme nezískali ich srdce, ako sme chceli a potrebovali veľmi často. A sme na to prišli potom, keď boli tínedžeri. A to zmenilo. A nie, že bolo to zlé, to bolo len náročnejšie. Tak ja si myslím, že to je hlavná vec. Ten zámer na výkon a nie na Pána a na jeho milosť. Tak.
Denny, predtým, než si pustíme jeden klip, tak možno taká ešte otázka. Skúsi predstaviť mladého muža, má 25, 30, 35 rokov a stojí teda pred oltárom so svojou čoskorou manželkou a čo by možno bola tá rada, tento muž by si bol ty, hej, keď neviem, koľko si mal rokov, keď si si zobral Kláru?
22.
Dobre, tak dneska by to možno bolo trošku neskôr. Čo by bolo možno tých zopár takých životných rád, ktoré by si poradil sám sebe, ako 22, 25, 30 ročnému, vediac to, čo vieš dnes o manželstve?
Aj, aj, aj. To je na 3 hodiny. Hej, tak.
Čo ťa napadne, také jednohúbky?
Vieš, čo ma napadne? Že ja by som mu hovoril, strašne veľa nevieš. Nie si až tak šikovný aj múdry, ako si myslíš. Mm-hmm. A práve preto Boh ti daroval a daruje úžasnú manželku, lebo ona vie veľmi veľa vecí, čo nevieš ty. A ju potrebuješ počúvať, potrebuješ sa učiť, potrebuješ dovoliť, aby hovoril ti veci, čo potrebuješ počuť. Že ja by som mu hovoril, že nikdy nemáš 100% pravdu. Nikdy. Mýliš v niečom. Hej? A keď na to prídeš a naozaj chápeš, že určite v niečom mýliš, určite niečo nevieš. Lebo my muži si myslíme, že všetko vieme, máme to všetko jasné, tak podľa toho ideme. A veľmi často to skončí zle. A ja by som mu hovoril, že vieš čo, veľmi veľa vecí nevieš a potrebuješ tú ženu vedľa seba. Počúvaj, lebo Boh ti dáva strašne veľa prostredníctvom tej ženy, tak je to dar od Boha.
A Denny, pustíme si teraz jeden klip, ale potom sa už pustíme do takých praktických tém, možno čo sú tie najväčšie potreby muža z tvojho pohľadu. Škoda, že tu nemáme Kláru teraz s nami, ale verím, že to môže byť na pokračovanie. Ale možno z tvojich skúseností, z toho, čo si videl, zažil, o tvoje manželky, o tvojich dcer, čo sú aj tie najväčšie potreby a ženy. Ale teda teraz si pustíme a jeden krátučký klip, a po ktorých sa pustíme do našich praktických teda aj otázok od vás. Ak by ste mali ešte otázku, ktorú chcete napísať, tak ju môžete položiť do komentu a môžete sa ju takto spýtať priamo v tomto živom vysielaní. Momentálne tu máme už vyše 100 domácností, ktoré nás sledujú. A ďakujeme za to, že ste s nami. A teda, ak máte akékoľvek praktické otázky, ak sa hanbíte ich spýtať, stačí len napísať, že mám kamaráta, ktorý by sa rád spýtal a je to vyriešené. Takže budeme späť hneď za 3 minútky po pesničke. Priatelia, vítajte späť po krátkom klipe od skupiny Hero. Pozdravujeme Marcela, moja obľúbená slovenská kapela. A teda, Denny, idem na niekoľko otázok a mám ich ešte zo pár, ktoré prišli, keďže nás sleduje aj viacero slobodných ľudí, a ktorí sa možno na manželstvo pripravujú alebo majú túžbu sa vydať, oženiť. Čo by si poradil, ako je najlepšie, ako sa pripraviť na manželstvo?
No a podľa mňa najlepšia vec, čo môžeš robiť, je zamerať na seba. Stať sa tým človekom, koho by si zobral. Ak hľadáš niečo, ak máš nejakú predstavu, tak treba sa stať tým človekom. Treba k Bohu prísť a hovoriť, Pane, zmeň vo mne všetko, čo bráni k tomu, aby som bol tým človekom, koho hľadám. A ja si myslím, že je to veľmi praktické. Ako správ zoznam veci, čo hľadáš a potom staň sa tým. Ale často je to ťažké, lebo nevidíme tie veci a ja by som asi by som sa pýtal ľudí okolo mňa, tak čo vidíš vo mne, čo podľa teba bráni ma k tomu, aby som bol pripravený na manželstvo. A počúvaj, naozaj, nech ľudia ťa poradí. Ja si myslím, že je dôležité dovoliť, aby ľudia nám ukázali tie nedostatky a problémy. Ďalšia vec je, že by som hovoril, že vyrieš všetky vzťahy, čo máš v živote. A nie len hovorím, ako, že ako vzťahy s niekým, s ktorým si chodil spolu v minulosti. Ja hovorím akože s otcom, s matkou, s bratmi, so súrodencami. Ak sú vyrušené vzťahy, treba to dať to v poriadku, lebo problém pravdepodobne je, že chýba tam odpustenie a chýba tam milosť. A odpustenie a milosť sú základy manželstva. Ak pôjdeš do manželstva a nevieš odpustiť a nevieš dávať milosť, tak to manželstvo bude trvať, no to bude taklo, vôbec vytrvá. A tým pádom by som hovoril, že treba spraviť zoznam ľudí, s ktorým nemám dobrý vzťah a tam zamerať na to, lebo možno práve preto ešte stále si nenašiel toho partnera, lebo Boh vie, že tieto veci nie sú vyriešené v tvojom živote a prečo by dovolil, aby niekto ešte viac do hĺbky prišiel do tvojho života. Ja by som, takisto by som sa poradil so staršími ľuďmi. Našiel by som manželský pár a nedokonalý pár, lebo neexistuje dokonalý pár, ale nájdi si pár a stráviť s tým mužom, hlavne ak si chlapec alebo s tou ženou, ak si dievča, a sedí tam pri ich nohách a počúvaj. Správ zoznam veci, buď učenlivý. A to je úžasná príprava na to. Sú rôzne knihy, tak to je dobré. Ale ja si myslím, že ten vzťah s Bohom, keď zamerám na seba a dovolím, aby Boh ma premenil, aby som zažil jeho milosť, aby som zažil jeho odpustenie. A potom, aby som to robil s ľuďmi okolo mňa a zameral na seba, tak potom ten človek asi bude lepšie pripravený ako človek, ktorý stále hľadá vzťah. Tak prestan hľadať vzťahy. Tak to je zbytočné, to je strata času. Ja si myslím, že treba zamerať na seba a keď Boh vidí, že naozaj si na to pripravený, tak potom ten vzťah bude. Dôveruj. On je dobrý otec a dáva dobré dáry, ale dáva zodpovedný. A tak preto.
A Denny, keď teraz pôjdeme ďalej, už teda na tie konkrétne potreby, tak môžeme sa najprv tým mužom povenovať. Čo by si zadefinoval z tvojho pohľadu, že sú najväčšie potreby muža?
No ja si myslím, že musíme si dávať pozor niekedy, keď veľmi odlišíme tieto veci, lebo aj ženy, aj muži sme ľudia. Ja si myslím, že nejaké základné veci, že potrebujeme rešpekt. Muži potrebujú rešpekt, ženy potrebujú rešpekt. A ja si myslím, že rešpekt príde, keď dôverujeme, keď naozaj máme dôveru. Veľmi často strácame dôveru tým, že zlyhávame alebo robíme chyby, hriech. Ale tá dôvera je základ. A ja si myslím, že muž potrebuje dôverovať, nielen dôverovať, ale veriť, že jeho manželka mu dôveruje. Keď muž má pocit, že tá manželka nedôveruje, stále má spochybnosti a tak ďalej, tak potom ten muž bude veľmi, veľmi neistý žiť. Ale tá dôvera je strašne dôležitá. A dve veci. Prvá vec je, že dôvera je dar. Ja darujem dôveru, alebo príjemca nemôže očakávať ten dar. On musí nie že musí byť hoden toho, ale nedôverí človek, nedôverí hodný človek je nedôverí. Akože on ukázal, že nie je dôverí hodný. A ja si myslím, že niekedy ako darca čakáme dovtedy, keď ten druhý človek neukáže, že je dôverí hodný a potom dôverujem. Ale my musíme dať dôveru ako dar. To je presne to, čo Boh robí s nami stále. A napriek tomu, že vie, že budeme zlyhávať, on daruje nám dôveru. Ale z tej druhej strany musím byť zodpovedný. Nemôžem žiť úplne nezodpovedný a potom očakávať, že ten partner bude mi dôverovať. A konkrétne ja som hovoril rešpekt. Ja si myslím, že najviac muž túži byť hrdinom. Naozaj chce. Ja som presvedčený, že Boh nás stvoril tak. A samozrejme, keď to je chore alebo nezdravé, ten muž chce byť hrdinom pre celý svet, ale to je blbosť. Ale minimálne chce, aby tá manželka, jeho manžela, ho považuje za hrdinu. Mm-hmm. Že on je v jej oči ten chlap, ten muž. A čo je krásne je, že nikto lepšie nevie, že ten muž nie je tým chlapom, ako tá žena. Ona vie. Ona všetko vie. Vie jeho nedostatky, jeho zlyhávanie, jeho zlé zvyky a tak ďalej. Ale keby napriek tomu, a znovu to je Boh, napriek všetkomu, čo vie o nás, on nám daruje milosť, aj dôveru, aj iné veci. A žena môže robiť z toho muža hrdinom, keď daruje rešpekt, úctu, a ten muž nemusí stále to zaslúžiť, lebo nikdy to nezaslúži. On príjme od tej ženy ten rešpekt, tú úctu a ten muž sa mení potom. Ja často hovorím, keď robím prípravu na manželstvo, že hovorím žene, že urob z toho muža, čo by si chcel. Správaj sa voči nemu, ako keby už je tým mužom. Hovor k nemu, aký bol najsilnejší, najúžasnejší muž muža vo svete a stane sa potom tým mužom. Lebo muži sú veľmi krehkí, veľmi neistí, strašne. My sme neskutočne neistí a potrebujeme tú podporu, potrebujeme počuť, dobrý si, dokážeš to. A v momente, kedy spochybnujem, aspoň jeden človek vo svete je presvedčená, hoci možno je presvedčená, ale aspoň hovorí, dokážeš to, tak urob to, ja ti dôverujem. A to je, ja si myslím, že to je najviac, čo muž potrebuje. Mm-hmm. Samozrejme, muž potrebuje aj lásku. Často hovorím, že muž potrebuje rešpekt a žena lásku, ale muži potrebujú lásku. A nehovorím sex teraz, to je časť toho, to je kľúčová časť toho, to je krásna časť toho, ale ja hovorím lásku. A lásku, láska je niečo krásna, jemná, citlivá. A ten muž potrebuje vedieť, že je milovaný napriek všetkému. Mm-hmm. Bezpodmienečná láska je najsilnejšia vec možno v tom celom svete. A muž to potrebuje, veľmi to potrebuje, presne ako aj žena potrebuje. Mm-hmm.
Ono to tak znelo, Denis, že keď možno to tá žena v tom mužovi ani nevidí tie veci, ktoré si povedal, čo si myslím, že prípad asi väčšiny z nás, keď si vravel vidieť v ňom toho hrdinu, toho, ktorý proste vždy tú situáciu nejako vyrieši. A niekedy sa možno tak potom cíti tá žena, ale veď to ani nie je úprimné. Prečo mu mám hovoriť, že však si v tomto dobrý, alebo toto a toto si na tebe vážim, keď to tam ešte nevidí, ale možno naozaj je to práve to, že pozerať sa na toho druhého tými očami viery a povolávať v ňom, povolávať v ňom už ten obraz, ktorý verím, že je tam ten potenciál pre neho, ale to asi, o čom hovoríme, je naozaj na to potrebná veľká viera. A vďaka vám všetky dámy a ženy a manželky, ktoré ste neprestali veriť vo vašich manželov, vidíte ich pády, vidíte ich zlyhania, ale naozaj možno až tak prorocky povolávate v nich ten Boží obraz a ten Kristov obraz.
No je to presne tak, je to čo list Hebrejom hovorí, že vierou vidíme to, čo ešte nie je.
Áno.
Lebo verím, že môže byť. Hej, a ten muž veľmi chce byť tým mužom. On vie, on je z toho, on sa hanbí, že nie je, ale možno tomu, že vyrastol s otcom, ktorý stále hovoril, že nikdy nebudeš, ty si taký a taký a taký, alebo matka, ktorá možno úplne opačné, že nedovolil nič, hej, lebo ona chcela všetko, ako starať sa o všetko, a ten chlap je ešte stále ten 8-ročný chlapec a on to všetko má v sebe, ale nikdy nemal nikoho, ktorý naozaj dôveroval, že dokážeš. Hej. Mm-hmm. A problém je, že v hriechu, a každý to robí, ale ženy veľmi často robia to, že si myslia, že manipuláciou alebo poničením, to je slovo,
poučaním?
Nie, ako keď to je jedno. Tak napríklad, že keď hovorím, že akože ukážem na tie pády, alebo a myslíme si, že ak naozaj ukážem, aký naozaj si a zlý, že zlepšuješ. Mm-hmm. Ale na mužov to robí úplne opačne, lebo ten muž sa vzdáva a hovorí, že kašlem na to. A väčšina mužov už dávno na to kašli. A prestali, nie na to manželstvo, ale na ten sen, čo mali v sebe. A sa rozhodli, že už nikdy to nebude. A tá žena je naštvatá, lebo prestal snívať, ale prestal snívať, lebo ona bola vždy nespokojná a nedôverovala. A tam je ten cyklus, čo stále, čo ako žijeme stále v tom. Mm-hmm. Je to veľmi, veľmi smutné, lebo ja to vidím veľmi často.
Danny, asi poníženie je to slovo a Bohdan, ďakujem.
Hej, to je ono. To
Bohdan nám ho napísal do komentu. Ak máte ešte teda... Toto bol skvelý postreh, Bohdan, ale ak máte otázky, tak prosím, teraz nám ešte napíšte, už niekoľké prišli, pretože za malú chvíľku k ním prejdeme, ale teda prejdeme k tým ženám, i keď neviem, či je to úplne fér, že my ako muži by sme to mali nejako hodnotiť a ja sa teším, keď tu budeme mať nejaké dámy na návšteve a povedia nám, ale možno, Denis, z toho, čo ty si... Čo vieš, že by tvoja manželka povedala v takejto situácii, alebo čo si sa ty naučil o žene a o tom, aké sú jej také tie najväčšie potreby?
Ja by som hovoril možno jedným slovom záujem. Že mám záujem. Ja chcem ju poznať. Ja chcem počuť, čo má vnútre. Na čím sníva. Čo by chcela. Veľmi často, keď máš dobrú, vzácnú manželku a ona sa podriadí, ťa sleduje. Veľmi často muži ani nepoznajú svoju ženu, nepoznajú, čo majú v sebe. Lebo nedovolia, si nesadnú a nepočúvajú. Ja si myslím, že ženy najviac chce byť počuté. Oni chcú, aby muži si sadli, boli ticho a počúvali. Lebo ja si myslím, že pre väčšina žien to je láska. To je láska, lebo ten muž často je preč a možno aj ona pracuje, nemajú čas. A ja si myslím, že najvzácnejší dar, čo môžeš svojej manželke dať, je tvoj pozornosť. záujem. A možno je to vyjadrené otázkami, možno je to vyjadrené nielen akože nie ako mlčaním, lebo ja si myslím, že nie ide o to, že tam sedím a nič nehovorím. Ona chce vedieť, že počujeme, zaregistrujeme s tým, že lebo ona chce byť ako ona chce, aby muž ju poznal do hĺbky. A tá hĺbka je obrovská. Tá žena je úžasná. A je to dobrodružstvo. Ja si myslím, že trvá to minimálne 50 rokov, dovtedy, keď muž svoju ženu spozná. Hej? Lebo to je krása ženy. A ja si myslím, že aj sexuálne. Práve preto, ako keby ja hovorím, že ženy, podľa mňa, ja iba jednu ženu poznám, hej, sexuálne, ale aj z toho, že ako keby ženy sú kameleóny, hej, že stále sa to mení. A to, čo fungovalo minulý týždeň, teraz nefunguje a z toho som hotový, lebo ja chcem, aby všetko fungovalo a už hotovo. Ale ženy sú inak, lebo každá sexuálna skúsenosť, každá vec, čo robíme, je niečo úplne iné, lebo tá žena je taká komplikovaná v dobrom. Hej? Je to dobrodružstvo. Je to, a keď muž z toho je naštvatý, lebo a stále ja hovorím, že nechápem svoje ženy a tak ďalej, že to je hanba. Práve preto ste spolu, aby si preskúmal, si sa stal študentom tvojej žene a máš na to 50 rokov. A je to úžasná škola. Úžasná, lebo tá žena je krásna a má strašne veľa v sebe, čo potrebuješ zaučiť a vedieť a tak ďalej. Ale ani o to nejde. Ide o to, aby ju poznal, aby ona vedela, že máš záujem vôbec ju poznať. A podľa mňa, možno Klára by niečo inak hovorila, ale viem si predstaviť, že by hovorila, že mám pravdu v tom, lebo ja si myslím, že tým prejavujeme lásku. My neprejavujeme lásku v posteli, tak to je blbosť, hej. My prejavujeme lásku všade, okrem mimo posteli. A potom prejavujeme aj posteli lásku. A ona to potrebuje, aj ona to chce. Ale to nechce len. Akože ona, to, čo sa deje v posteli, nikdy pre ženu nie je ako samostatné. Je to súčasťou toho celého balíku. A to je podľa mňa záujem. Že mám záujem ju poznať a tým prejavujem lásku. To je také zhrnutie. Hej.
Áno, dámy, ak chcete to nejako vyvážiť, tento náš mužský pohľad, tak kľudne nám no, napíšte treba. Do komentu. A Danny,
môžete
človek...
ma kameňovať. Hej, tak, ak chcete.
Nie, vďaka Bohu za vás a už hej, niektoré píšu. Ale Danny, ty si človek, ktorý teda nielen pripravuje ľudí na manželstvo, ale častokrát aj v tej pastoračnej činnosti vidíš veľakrát manželstva, ktoré prechádzajú krízou, možno rozvodom. Čo by si povedal, že sú najčastejšie dôvody, prečo manželstvo nevydrží? Ja som čítal jednu štatistiku, ktorá hovorila o tom, že... Tak ako väčšina starých ľudí, že zomiera na jar po Vianociach, alebo teda tak, že väčšina manželstiev zažíva skutočnú krízu potom, ako deti odídu z domu. A teda túto reláciu sledujú asi aj mladší, aj rodičia, ale čo by si povedal, že sú tie najčastejšie dôvody, prečo tí manželia tú krízu nezvládnu? Alebo prečo sa to manželstvo rozpadne? Čo by si povedal z tých 10 prípadov alebo koľkokoľvek asi za svoj život zažil, čo bol taký ten spojovací faktor?
No jednoznačne je to sebeckosť. Ako sebeckosť spôsobuje rozvod do veľmi veľkej miery. A samozrejme sú určité veci, možno je to smilstvo, alebo ako, že nevera, možno je to, sú aj iné veci, ale v konečnom dôsledku ten človek alebo ten pár je sebecký. Že robí iba to, čo chce. Robí odlišný, oddelený život a postupne tá medzera sa rastí a často je to veľmi, veľmi pomalé. A nevidíme, že je medzera medzi nami. Niekedy to trvá roky. A pokiaľ sú deti tam v tej medzere, sa nám zdá, že všetko je v poriadku. Ale zrazu, a nemôže byť len odchod detí, to môže byť iná kríza. Ako niečo, veľmi často je to finančné. Financie hrávajú v tom rolu. A znovu opakujem, že ja si myslím, že sebeckosť v tom hráva veľkú rolu. A sebecký človek zamerá iba na svoje veci. Svoj čas, svoje peniaze, veľmi často. Keď ja vidím rozvod, že obidvaja majú svoj účet bankový pre istotu, v podstate už žijú ako keby nezávislí na toho druhého a tým pádom ten rozvod je veľmi, veľmi jednoduché. Možno ten byt je ten najkomplikovanejšia vec, čo musia riešiť, ale často aj to majú riešené. Ale ja si myslím, že keď zamerám na seba a nie som ochotný bezpodmienečná nielen milovať, ale aj odpustiť, ak je nejaká hranica. A ak smilstvo je hranica, tak to nie je bezpodmienečná láska. To nie je bezpodmienečné odpustenie. Ja si myslím, že Boh nemá hranicu. Vďaka Bohu, lebo ja by som bol za tou hranicou už dávno. Hej, ale vďaka Bohu, Boh nemá hranicu vo svojej láske a odpustenie. A ak my máme, a ja niekedy počujem, keby sa to stalo, keby táto robila, keby ten takto robil, tak to je koniec. No a ak už dopredu máme to v hlave, tak to už je koniec. Ja si myslím, že je to len otázka času. Lebo ja musím do toho nielen ísť, ale zostať v tom, že nie sú hranice. Bezpodmienečná láska a bezpodmienečné odpustenie nemá hranice. Tak ja väčšinou je to tak. Samozrejme, sú iné prípady, sú komplikované, kde je násilie alebo podvod. Ja nedám všetko do toho istého, lebo ja viem, že každý prípad je iný. Ale aj v prípade, keď je niečo veľmi vážne, je to kvôli tomu, že ten človek je sebecký. Akože on žije pre svoje, iba pre svoje a nemá pohľad na. Tak ja si myslím, že je to pre tí, ktorí to zažili, ja chcem len hovoriť, že ešte stále si bezpodmienečný milovaný. Lebo Boh nemá hranicu. Nemá. Samozrejme, že možno, veci nebudú to isté, ako boli predtým, ale nikdy nie je to otázka, či si milovaný a či je ti odpustené. Vlado, si stále tam?
Áno, som tu, len mi zamrzla kamera.
Dobre, lebo to ja som nevedel, či som... Ten obraz zamrzol, tak preto som...
Zamrzla mi kamera, už ju resetujem. Denny, prejdem asi dobre na otázky, ktoré nám ľudia napísali. A ak by si skúsil tak stručne odpovedať na ne. a už som tu späť, aj mi kamera odmrzla. Aha. Jedna možno taká citlivejšia otázka. Marika píše, že ako sa môže dostať žena do srdca muža, ktorý sa už uzatvoril do seba, a čo môže urobiť preto, aby sa manžel začal znovu rozprávať o tom, čo ho trápi a o tom, čo prežíva. Takže čo by si poradil v takejto situácii? Ten manžel už možno rezignoval, uzavrel sa sám do seba, nevieme ten kontext, ale ako znovu tá žena, čo môže spraviť preto, aby znovu chcel začať rozprávať, komunikovať o tom, čo ho trápi?
No, sa mi zdá, že ten muž je zranený a samozrejme nevie tá manželka, je to kvôli nej či nie, ale ja by som začal tým, že by som sa pýtal, že najprv by som išiel pred Bohom a pozeral by som na seba. Pane, urobil som niečo, urobila som niečo, zranil, lebo ja si myslím, že Duch Svätý ti ukáže veľmi rýchlo. Ak treba z toho naozaj činiť pokánie, ospravedlniť sa, spraviť ten zoznam a ísť za tým mužom a hovoriť mu, som išla pred Bohom, Boh mi ukázal tieto 3 veci, alebo 10, alebo 20 vecí, čo som, sa mi zdá, že som v tom zlyhávala, a chcem, aby sme o tom rozprávali. Tak to je začiatok, lebo ja si myslím, že keď človek vidí pokoru aj zodpovednosť za to, tak to ako keby trošku uvoľní veci. Samozrejme, veľmi často s mužmi sú tajné veci. Ja si myslím, že pornografia v tom hráva veľkú rolu, žiaľ. A veľmi veľa mužov tajné pozerajú pornografiu a postupne sú viac a viac uzavretí z hanby alebo akože boja sa. A nechcú ísť do rozhovoru, lebo sa boja, že potom tá žena sa pýta a potom musí buď klamať alebo priznať a tým pádom lepšie zostáva. A v dnešnej dobe tá pornografia hráva v tom veľkú rolu. Ak tušíš ženy, že to hráva v tom rolu, ja si myslím, že treba byť veľmi opatrný a do toho neísť úplne sama. Možno by bolo dobré nájsť pomoc či u pastora, alebo neviem, akože samozrejme, ale najprv by som hľadal nejakú poradu, lebo to sú, je to komplikované, veľmi, veľmi komplikované. Ale viem si predstaviť, že veľa mužov sú uzavretí kvôli tomu, lebo sa boja.
Danny, veľmi možno podobná, ešte náročnejšia otázka. Renátka nás pozdravuje, ďakujeme, Renátka, a pýta sa, prosí aj o modlitbu za manželstvo, ako obmekčiť srdce manžela, ktorý teda nepozná Ježiša, je neveriaci. Ja som veriaca, 30 rokov teda sa modlím za neho, som ticho, v pokore, ale veľmi ma to trápi. Čo mám ešte urobiť, aby boli oči môjho manžela otvorené pre Ježiša? Wow, Renátka, ďakujeme veľmi za tvoju úprimnosť, zraniteľnosť a žehnáme ti aj teraz, posielame takú posilu do tvojho srdca, tvojej domácnosti, aby naozaj Pán v tvojej slabosti sa dokonával, aby prišla taká vlna jeho pomoci, sily, lásky. Danny, čo by si povedal? A viem, že takýchto prípadov
Renata,
je mnoho a mnoho.
Hej. No, viem si predstaviť, že pokušenie bude byť dokonalá. Lebo ty chceš mu ukázať, že ako by malo byť, ako žije kresťan a kresťanka, a hoci vieš, že nie si dokonalá. Ja si myslím, okrem toho, že ho miluješ, slúžiš, modlíš sa, čo zrejme robíš, a v konečnom dôsledku len Boh dokáže srdce zmeniť, tak ja si myslím, že do veľkej miery musíš to pustiť z rúk a len dôverovať a zostať verná jemu aj Bohu. Ale možno, možno jedna vec, a to je, že veľmi otvorené priznať si svoje chyby, svoje, svoje hriechy, ale nielen tak, že som to robil, ale potom, potom aj vysvetliť ten vzťah s Bohom a ten vzťah s jeho milosťou, že si vďačná za to, že napriek tomu, že si to robila, že vyznáním toho rieku je Božia láska, Božie odpustenie úplne k dispozícii v tej situácii. Lebo to je to, čo chýba u neho, a to je ako Božia, Božie odpustenie. A možno keby videl, a ja to, ja neviem, samozrejme ťa nepoznám a neviem, ako to je, hej, ale niekedy ja viem si predstaviť, že je pokušenie byť dokonalá. Všetko robiť správne, a keď zlyhávaš, tváriť sa, ako keby sa to nestalo, lebo kresťan by nemal to robiť. Ale namiesto toho naozaj zobrať zodpovednosť, priznať si, vyznať to pred Bohom, pred manželom, a potom aj vyjadriť vďaku za odpustenie, za to, že Boh je milostivý. A tak to je asi...
Super. Danny, ja nás trošku posuniem ďalej, lebo otázky pribúdajú. Táto je trošku možno jednoduchšia. Akú rolu hrá podľa teba fyzická príťažlivosť ako jeden z dôvodov, okrem iných, na základe ktorého sa ľudia rozhodujú vstúpiť do vzťahu? A myslím si, že tento fenomén, ja to len doplním o to možno, čo vidím, čím človek niekedy je starší, tým jeho nároky rastú. A ja niekedy stretávam naozaj aj starších mužov, ktorí možno čakajú na tú úplne dokonalú ženu, ktorá bude spĺňať všetky tie fyzické predstavy. Ale teda, a Boris sa pýta, že do akej miery je tá fyzická príťažlivosť dôležitá pri zvažovaní, či teda vstúpiť do vzťahu s konkrétnou ženou. A skús len stručne.
Hej, no... Je to prirodzené. Ja si myslím, že je to tam, lebo je to prirodzené. A je to dôležité, ja si myslím, ale ja takisto poznám veľa mužov, mám priateľov, ktorí sú rozvedení, a tá žena je krásna žena, úžasná krásna žena, ale tie nedostatky v nej boli tak vážne, že to manželstvo, a nehovorím, že to je správne, že sa rozviedli, ale ja len hovorím, že niekedy zameráme na tú vonkajšiu krásu a tak ďalej, a tá žena zamerá veľmi často na tú vonkajšiu krásu o mnoho viac, ako sa stará o tej vnútornej kráse, čo je ešte dôležitejšie v manželstve. Potrebuješ ženu, ktorá je krásna vnútri a možno menej krásna vonku. Ale krása, čo je krása? Akože ja si myslím, že krásna žena ako celková, aj hlavne vnútorne, potom je krásna aj vonku. Ale hráva v tom rolu, ale ja si myslím, že v dnešnej dobe a znovu média, pornografia, to všetko v tom hráva rolu. Žiaľ. A je mi strašne ľúto ženám, ktoré stále žijú v pocitom, že je porovnovanie, stále porovnovanie, stále. A je to veľká, veľká škoda. Ako ja si myslím, že je to veľmi zlé.
Danny, máme ešte také dve témy a ľudia nám tu pribúdajú.
Môžem ešte jednu vec, hej, povedz, k tomu, povedz. Vlado. Hej. A to je, že mám priateľov, oni sú misionári v Pakistane. Oni sú Pakistančania, on vyrastol v Pakistane, ona v Dallase. A oni sa zoznámili na svadbe. Na svadobný deň sa zoznámili. Nikdy nevideli predtým, on prišiel z Pakistánu a oni sa zobrali. A ja to hovorím, pretože ja som počul od nich, že v podstate oni sa naučili nielen milovať, mať rád lásku, ale aj aj obdivovať aj tú krásu, že postupne ten výzor sa vylo, pretože tam bolo ten základ lásky. A tak ja si myslím, že treba byť opatrný s tým výzorom vonkajším.
Mm-hmm. A Denny, tie ďalšie dve témy sa budú týkať takých dvoch vecí ešte, aj keď ideme dneska trošku dlhšie. Myslím, že je dôležité, aby sme sa ich dotkli. Tá jedna je sexualita a tá druhá je otcovstvo. A prišlo nám viac otázok od teba ako teda otca, ale najprv sa chcem dotknúť tej sexuality. Lívia, aj Roman, aj niektorí ďalší nám napísali a otázky, ktoré by som možno zhrnul tak v skratke. Teda, aký je ten Boží pohľad na intimný život v manželstve medzi mužom a ženou? A iné otázky, ktoré k tomu prišli. A ja som rád za to, že túto reláciu sledujú aj ľudia z rôznych denominácií, cirkvi a predpokladám, že možno aj od našich priateľov, katolíkov a tak ďalej. Aký je Boží pohľad, alebo ten možno biblický pohľad aj na antikoncepciu, a kondómy a tak ďalej, prerušovaný sex? Takže keby si k tomu mohol povedať a možno teda aj s tým vedomím, že máme ľudí teda z rôznych spoločenstiev, ktorí aj toto pozerajú, ale ja viem, že ty na túto tému by si vedel dať celú prednášku a ja si ťa rád pozvem ešte späť, ale asi možno poviem aj tak, kým ti dám slovo, že Boh stvoril sex nielen pre reprodukciu, ale aj pre potešenie. A je to jeho výmysel, je to naozaj jeho dar pre manželov. Ale možno, ak sa vieš vyjadriť k týmto veciam, teda ako to Boh myslel? Že Boh...
Vieš čo, ja by som to možno trošku inak... Ja si myslím, že to potešenie je taký pekný výsledok toho, že potrebujeme intimitu, potrebujeme byť jedným telom, čo je niečo, čo od začiatku Boh chcel. A samozrejme, to nie je len sexuálne, ale je to sexuálne. Je to zaujímavé, že Pavel, keď hovoril o mužovi, ktorý spal s prostitútkou, a nič tam nie je, okrem toho, že možno 15 minút boli spolu, ale on hovorí, že tým pádom sú jedným telom. Tak to znamená, že niečo nadprirodzené, také zbožské sa stáva, keď sme sexuálne intimní. A práve preto je strašne dôležité, či pred manželstvom, alebo v rámci manželstva, že to smilstvo ako odstránime, pretože tam sú aj duchovné, obrovské duchovné princípy, čo sa hrávajú v tom. Ale v rámci manželstva je to stále takisto. A samozrejme, to potešenie je pekná vec, hej? Ale ja potrebujem byť intimný a Klára potrebuje byť intimný so mnou kvôli intimitu, kvôli tomu, že sme jedno telo. A to sa nezmení vekom. Dokonca čím starší sme, čím viac spávame spolu, hej, lebo deti nie sú doma a môžeme robiť, čo chceme, kedy chceme a všetko. A je to, lebo my to potrebujeme teraz, možno ešte viac, ako sme potrebovali, keď deti boli doma, lebo tá medzera, prirodzene možno tam je, a predtým deti naplnili tú medzeru a teraz to naplníme sexom, hej, aby tá medzera nebola, hej, aby sme naozaj žili takto. A tak preto, akože veľmi často počujem, že muži potrebujú sex, viac ako ženy. To je blbosť. Ja si myslím, že ženy potrebuje sex viac ako mužov. Ja som presvedčený, a Klára by to hovorila, lebo tie ženy potrebujú tú istotu, potrebujú tú intimitu, potrebujú tú jednotu a v rámci sexu zažijeme niečo nadprirodzené. Samozrejme, je veľa vecí v tom a môže byť aj hriech, v tom môže byť ako sebeckosť a všelijaké veci, ale ja vidím, že je to strašne dôležité. Tak preto ja si myslím, že ak ste manželia a je to jedno, koľko máte rokov, tak minimálne 2-3 krát do týždňa musíte byť intimní. Je to strašne dôležité. Ja poznám párov, každý večer majú spolu sex. To je úžasné. Nie kvôli tomu, že to požitok, alebo je to, ale kvôli tomu, že oni zažívajú každý deň takú Božiu intimitu, čo on vytvoril. Nie Hollywood, nie pornografia. Boh to vytvoril. Tak samozrejme, každý večer možno to je veľa. Ale ja si myslím, že naozaj musíme na to pracovať. A čím starší, tým viac, podľa mňa, tým viac, lebo tá medzera veľmi jednoduché bude stále viac a viac a viac. A čo sa týka antikoncepcia, to je komplikované veľmi, lebo ja si myslím, že hrávajú v tom ako zákony stvorenstva. Keď muž a žena spolu spijú, tak výsledok toho môže byť babetko. Hej, a tak môžeme čakať na to. Ja si myslím, že hlavne ide o to, prečo antikoncepcia. Prečo? Je to dosť? Je to strach? Alebo je to kvôli tomu, že pred Bohom naozaj chceme byť zodpovední? A možno je veľa dôvodov, ale z písma ja vidím, že jediný dôvod, prečo by sme spolu nespávali, je, aby sme sa modlili. To je jediný dôvod z písma. Aby sme mali viac času na modlitby. A nie kvôli tomu, že bojíme sa, že z toho bude tehotenstvo alebo iné veci. Tak to bolo veľká vec pre nás osobne s Klárou, lebo Klára pochádza z rodiny, ktorá verí, že to je zle, je to hriech. Ona je posledná z 13 detí. Tak vidíš, čo sa deje, keď veríš, že to je hriech. Hej? A ja som vďačný za to, že ich rodičia verili, že to je hriech. Ináč by som nemal manželku. Hej? Ale som Bohu vďačný za to. Ale potom my sme museli. A oni bývali na farme v Kanzase, v Spojených štátoch. Oni deti robili, starali sa o zvieratá a tak ďalej. My žijeme úplne iné. My sme ako misionári a sme museli trošku inak na tie veci pozrieť. Tak my sme používali antikoncepciu, možno menej ako väčšina párov, lebo máme 8 detí. A to bolo dobré, že mnoho rokov sme nemuseli to používať, lebo sme vedeli, že chceme veľkú rodinu a veľa detí. Ale sme strávili dosť veľa času pred Bohom spolu v modlitbách. Pane, čo chceš od nás? Tak ja si myslím, že je to je to komplikované, ale podľa mňa hlavný dôvod, to, čo hráva najviac rolu v tom je, že aký je ten dôvod, hej? Či používam, či sa bojím, či nechcem deti, nechcem obmedzenie, nechcem byť tehotná znovu, nechcem zodpovednosť finančne nezvládneme a tak ďalej, tak to nie sú dobré dôvody. Ja si myslím, že ak používame kvôli tým veciam, tak to nie je dobré. Ale z druhej strany by som nehovoril, že vždy to je zlé. Ja si myslím, že niekedy treba, ale treba to robiť pod vedením Pánom.
Takže daný dôvod, že máte s Klárou 8 detí, nie je ten, že by si myslel, že antikoncepcia je hriech.
Nie.
Okay.
Lebo inak asi by sme mali 15. Klára chcela 15 detí, a tak sme sa dohodli na polovicu plus jeden. Hej,
tak. Wow. Danny, jeden ešte k tejto téme sexuality, jeden muž to tak raz múdro vystihol, že zatiaľ, čo žena chce sex kvôli intimite, tak muž chce intimitu kvôli sexu. Alebo možno inými slovami, že pre tú ženu je tá intimita tým najdôležitejším a ten sex je tiež ako keby ten prostriedok, akým ju so svojím mužom mať. Pre toho muža to je niekedy naopak, že pretože chce mať ten sex, tak je ochotný prejsť aj cez tú intimitu a mať ju takto spolu, ale neviem, či to tak platí o všetkých, ale možno to je tak celkom fajn vystihnuté.
Hej. A vieš, ja si myslím, že Boh nás chvál dal tú požitku, akože je to niečo veľmi pekne, je to aj, lebo ináč my muži sme takí sebeckí, že by sme možno do tej intimity vôbec neišli. Mm-hmm. A podľa mňa to nie je, akože je to, že my sme takí. Ale ja si myslím takisto, že je to veľmi haklivé, lebo muži naozaj neveria, nevidia, že tú intimitu potrebujú až tak veľa, ako potrebuje tá žena. Ale realita je, že sme obidvaja stvorení Bohom, a Boh je Bohom intimity, to, čo má Trojica, tá intimita veľmi, a on nás stvoril na intimitu. Mm-hmm. A muž to potrebuje až tak súrne ako žena, ale tá žena to chápe a ten muž často nechápe. Mm-hmm. A to je ten problém.
Danny, posledná, teda taká, posledné možno dve otázky sa budú týkať otcovstva. A Gabriel nám píše, či môže byť muž dobrým otcom pre svoje deti, aj ak ešte sám neprežil uzdravenie a obnovenie vzťahu so svojím vlastným otcom.
No, tak ja ti poviem, Gabriel, je to komplikované, ale je to možné. Je to možné. Verím, že do veľkej miery Boh musí sa stať tým otcom. Ty musíš poznať Boha ako otca. Ty musíš dôverovať a nájsť dôveru v Bohu, čo nikdy nemal u otca. A ja si myslím, že aj pre tých, ktorí možno vyrastli v domácnosti, kde ten otec bol správne dobrý, ale aj tak on bol hriešný. Mám úžasného otca, ale on hriešil aj voči mne veľmi, lebo ja som bol prvorodený, ja som zažil jeho nezrelosť ako otec a dodnes nesiem na seba veci. A ja som musel, napriek tomu, že môj otec je naozaj úžasný a bol veľmi prítomný a veľmi zodpovedný, tak každý musí to robiť, ale človek, ktorý to nikdy nezažil, tak to je ešte komplikovanejší. Ale verím, ja som presvedčený, Gabriel, že tvoj vzťah s Bohom môže byť niečo, čo ja som možno nikdy nezažil. Lebo ty budeš hľadať u Boha niečo, čo ako teoretické viem, že to potrebujem, ale ty praktické vieš, že to potrebuješ. A Boh otec môže byť Bohom otcom inak, ako by som ja som vôbec zažil. Ja si myslím ale, že treba do konca života, buď tvojho alebo života otca, treba robiť všetko možné, aby ten vzťah bol uhojený, aby ste dali veci do poriadku. A ak je to iba z tvojej strany, on nie je ochotný, tak urob to ďalej, dovtedy, keď už nie je možné. Nevzdávaj sa na to, lebo nemáš na výber. Tak.
A Denis, s tým ešte možno spojená jedna otázka. Ja si ťa naozaj nesmierne vážim ako otca, ktorý vychoval 8 detí, a som vždy vďačný za to, čo mi povieš, keď sa rozprávame o rodičovstve, o výchove. A prišla otázka, že čo by si ty ako otec odkázal dnešným otcom, čo by bol taký tvoj odkaz pre možno dnešných otcov, a čo by si ty možno urobil inak pri výchove, ak by si mal tú príležitosť, napríklad vo vzťahu ku svojim synom, dcéram, či si v tom nejako zlyhal a čo by si odporúčil nám v dnešnej dobe, ale možno hlavne tým otcom.
No, otcom by som hovoril, že určite zameraj viac na rodinu ako na prácu. Tá práca bude. Boh sa stará. Ak len chceš dostať viac peniaze, ak hľadáš len bohatstvo, tak potom to sú vážne veci a obetuješ svoje deti na oltáre toho. Ja by som robil o mnoho menej a pre človek, ktorý je ako, ktorý má trošku viac voľné, ja som to mal ako kazateľ, misionár, niekedy to nie je tak, keď musíš do roboty chodiť a robíš smenu, alebo neviem čo. Ale ja by som odporúčil, aby som hovoril, že stráviť o mnoho viac času spolu s tými deťmi. A preto sme sa rozhodli úplne na začiatku manželstva, že doma nebudeme mať televízor, aj kvôli tomu, že tam sú zlé veci, ale hlavne kvôli tomu, že to je zlodej času a strácame času. A som vedel, že ak prídem domov, aj keby som len pozeral správy, alebo futbal, alebo neviem čo, že obetujem ten čas, čo by som mohol venovať deťom. A deti veľmi, veľmi to potrebujú. Čas. Potrebujú čas. Tak to je prvá vec. Ja, ako som hovoril úplne na začiatku, by som zameral o mnoho viac na srdce a na milosť a na odpustenie ako na poslušnosť. Sme dávali veľký pozor a je to dôležité, keď vychovávaš malé deti, že musia poslúchať, musia sa naučiť poslúchať. Ale my sme, ako som hovoril, sme mali veľmi poslušní deti, ale sme, je veľa dôvodov, možno prečo, ale jeden z dôvodov určite je, že ja som nezískal ich srdce. Boli veľmi poslušné, veľmi, boli úžasné deti, ale ich srdce som nikdy nezískal. A to je niečo, čo sa stáva vtedy, keď modlitbami, úprimnosti aj časom si s tým dieťaťom a naozaj to dieťa vie, že tebe je nesmierne dôležité, že máš, akože si ochotný obetovať všetko pre to dieťa. Ale tam je výchova. Tam sú hranice, tam je aj trest, všetko to patrí. Ale niekedy ten zámer, ako u mne, bol len, že buď ticho, buď poslušný. Hmm. A potom som bol spokojný a v tom som zlyhával. Hmm.
Wow. Danny, ďakujem veľmi za tvoju úprimnosť v tomto. A na úplný záver by som ťa chcel poprosiť, že by sme sa mohli modliť za ľudí, ktoré toto sledujú. Je tu už vyše 130 domácností, ktoré sú teraz s nami. Ale ja viem aj o niekoľkých pároch, ktoré prechádzajú obrovskou krízou a sú doslova na tej hranici rozhodnutia, či to manželstvo ďalej má zmysel, alebo či to radšej možno vzdať. A niekto raz povedal jednu veľmi múdru vec, že manželstvo je ťažké, rozvod je ťažký, vyber si. Mm-hmm. A akoby neexistuje tá ľahká cesta a tá ťažká cesta, ale ak by si si mohol možno predstaviť, a určite aj ty o niektorých vieš, ja určite, ktorý manžel, ktorý naozaj zvažujú, či to ešte má zmysel bojovať o to manželstvo, možno slobodných ľudí, ktorí toto sledujú a možno stratili nejakú vieru v to, že by to manželstvo malo prísť. A čo by bolo to, čo by si odkázal? Teda najprv týmto manželom, ktorí sú naozaj na kraji už vyhorenia alebo už podania možno o rozvod alebo rezignácie, vysťahovania sa. Čo by si im poradil?
No, ako poprvé, nikdy sa nevzdávaj, určite. A to manželstvo, čo máš, sa neoplatí v tom zostať také, aké. Nikdy ani Boh neočakáva, že len ostávame v manželstve, čo je chore. Ale to neznamená, že odídeme z toho manželstva. To znamená, že nájdeme pomoc a zmeňme to manželstvo. Už vieme, čo nefunguje. Dobre, tak poďme Číňme si pokánie a poďme zmeniť. Ja vidím tu na Slovensku v tých pár rokov, keď som tu a už som zažil nejaké rozvody a veľmi často ten problém je, že to ťahal roky a už keď je to až skoro sa zdá nevyriešiteľné, hľadali pomoc. A škoda, hneď od začiatku, tak treba hľadať pomoc, lebo všetko sa dá riešiť. Milosťou Božou sa dá všetko zmeniť, ale to vyžaduje od každého v manželstve pokoru a ochotu sa činiť pokanie a zmeniť sa. A ja si myslím, že by som odporúčal, že zostaň tam verný, miluj sa tej manželke ešte viac, ako dokážeš a urob to s Božou prirodzenou pomocou. Ale nezostaň v tom, čo máš teraz. Hľadaj pomoc, hľadaj vyriešenie. A ďalšia vec je, že ak sa nemodlíte spolu, a možno ste nikdy nemodlili a možno ledva rozprávali ste sa, ale ak je ochota vôbec na to manželstvo pracovať, prvá vec, čo treba robiť, je modliť sa. Každý deň, aj keby to bolo len 5 minút, každý deň sa modliť. A ja si myslím, som presvedčený, že modlitbami veci sa začínajú meniť. Ale bez toho, a nie, že sám sa modlíš, možno sám sa modlíš už roky, ale nemodlíte sa spolu. Nehľadajte spolu to vyriešenie a treba začať. A znovu hovorím, že keď si sadnem s párom, ktorí prežívajú nejaký konflikt alebo problémy a sa pýtam, modlíte sa spolu? Nie, nemodlíme sa. Prečo? Nevieme, nestíhame. A je kopec dôvodov, ale ani jeden z tých nie je legitímne vôbec, lebo to skončí len zle. Tak modli sa, začni sa modliť spolu.
A Denny, čo by si odkázal, alebo ako by si možno, ak by si sa mohol modliť za ľudí, ktorí stratili vieru v manželstvo? Ja si myslím, že aj mnoho mladých ľudí, ktorí dnes vyrastá v nefungujúcich manželstvách svojich rodičov, netúži po manželstve, čo je prípad asi väčšiny mladých ľudí, ktorí dnes nevidia funkčné manželstvá a žiaľ veľakrát aj práve manželstvá tých, ktorí si hovoria, že sú kresťania. Čo by bola tvoja modlitba za mladých ľudí, ktorí dnes naozaj strácajú ilúziu o manželstve? A ak by si sa možno mohol za nich rovno modliť, lebo ja veľmi cítim, že toto je nielen, že mnohé manželstvá sú v kríze, ale ďalšie generácie nevidia v tom zmysel, pretože veľakrát takých manželstiev možno ako ty s Klárou a tak ďalej už nevidíme až tak často. Keby si sa mohol modliť za možno týchto mladých ľudí, ktorí stratili nejakú vieru nielen vo svoje manželstvo budúce, ale celkovo v to, že by manželstvo naozaj mohlo byť pekné a zmysluplné.
Hej. Tak len pár myšlienok. Prvá je, že neexistuje dokonalé manželstvo. Keby ste pozerali do hĺbky do nášho manželstva, by ste našli všelijaké také veci a možno by ste stratili vieru v manželstve kvôli nám. Ale my sme nevymysleli manželstvo, ani tvoji rodičia, ani starí rodičia. Boh to vymyslel. A to je úplne na začiatku. Úplne pred cirkvou, pred Izraelom, pred všetkým bolo manželstvo, lebo je to požehnané inak ako všetko ostatné, čo Boh vymyslel. A možno moja výzva je vierou, nie na základe toho, čo si videl, lebo to sú len zlé príklady, ale vierou v Bohu, že Boh dokáže zrealizovať naozaj to, čo vymyslel od začiatku, vierou do toho ísť, vediac, že nie, že budeš mať dokonalé manželstvo, ale že môžete zažiť to, čo Boh na začiatku vymyslel. Lebo on je ten verný, on je ten, ktorý to robí. A možno budete vedení len jeho, ale on vie, čo robí a on je ten, ktorý to vymyslel. Tak pani, ja veľmi ťa poprosím za túto mladšiu generáciu. Ja to vidím takisto, ako Vlado hovoril, že sme strátili nádej, zvlášť v cirkvi, lebo tam je ešte horšie to pokrytectvo. Aspoň u neveriacich, ktorí nehrávajú sa v hry a divadlo, ale v cirkvi hrávame veľmi často nejaké divadlo a deti to vidia. Tak veľmi ťa poprosím za tú generáciu, ktorá možno legitímne strátili iba na základe toho, čo videli a zažili. Ale nie na základe toho, čo si ty v písme, aj ty v tvojej hlave vymyslel, keď si vytvoril a plánoval manželstvo. Tak veľmi ťa poprosím, aby sa nevzdali. Súrne potrebujeme nejaké príklady manželstva. Nech sú tí mladí tými príkladmi v budúcnosti. Napriek tomu, že vyrastli v niečom úplne inak, ako by chceli, ale možno aj kvôli tomu boli ešte viac závislí na teba, Panie, ešte viac odovzdaní tebe, lebo len vtedy bude manželstvo dobré, len vtedy, keď sme odovzdaní tebe, sme zúfali, bezmocní a spolu s tebou do toho nielen ideme, ale žijeme to manželstvo. Tak prosím ťa, daj im vieru, daj im veriť, že ešte stále dávaš dobré veci, dobré. A manželstvo, aj sexuálny vzťah, je jeden z tých dobrých dárov, čo dávaš ešte dneska. Napriek tomu, že tento svet je úplne pokazený a sex je pokazený a manželstvo je pokazený, je to ešte stále niečo, čo ty chceš požehnávať a robiť. Tak prosím ťa, urob to na svoju slávu aj kvôli nám. To potrebujeme. Potrebujeme tú intimitu a tie rodiny a tie vzťahy. Veľmi to potrebujeme. Sme boli na to stvorení. A keď žijeme mimo toho, nežijeme plné, nežijeme úplne ako sme boli stvorení, tak prosím ťa, daj nám vieru, daj nám nádej. Si dobrý otec. Ešte stále sme za to vďační. Amen.
Amen. A drahý Ježiš, ja sa modlím za všetkých tých, ktorí išli pred nami, ako aj Denny s Klárou, za Leporisovcov, ktorí toto sledujú spolu s nami, ktorí vychovali štyroch vzácnych synov, za Kohutovcov, za všetky rodiny, ktoré aj teraz sledujú toto vysielané a majú za sebou niekoľko desiatok, možno 30-40 rokov v manželstve a ja ťa chválim za ich vernosť, za to, že ty si im dal silu, aby mohli naozaj žiť svoje manželstva zmysluplne. Ja sa modlím za nás mladších, aby aj nás si spravil ľuďmi, ktorí budú vedieť za nás mužov, ako milovať, ako sa obetovať, ako pochovávať svoje sebectvo každý jeden deň. Za všetky dámy a ženy, slobodné aj vydaté sa modlím, ktoré sledujú aj teraz toto živé vysielané, aby si im ty dal vedieť, ako nesmierne sú milované, vzácne a nádherné v tvojich očiach. Modlím sa za všetkých, aj tie možno dámy alebo mužov, ktorí si prešli rozvodom, sklamaním, možno bojujú v manželstve. A nech je uvoľnená tvoja nádej a sila, že všetko je možné tomu, kto verí. A tak, ako nám aj napísala Renátka, že cítila Boží dotyk, už len ako sme sa modlili za ňu aj v jej ťažkej situácii, tak toto sa modlím, nech manželstva, všetkých, ktorí toto sledujú alebo budú sledovať toto video, sú pevné, silné, hodné nasledovania, nech je rozmnožená láska, radosť, pokoj v našich domácnostiach. A modlím sa, Páne, aby Ty si bol oslavený cez naše vzťahy. V mene Ježiš. Amen.
Amen.
Ďakujem veľmi, Danny, že si dnes bol s nami. Pôvodne sme to plánovali na hodinu, ale potiahli sme skoro dve. Ďakujem všetkým vám, asi 130 domácností, ktoré ste boli s nami naživo aj teraz. A že ste aj týmto spôsobom nám kládli vaše otázky. Mrzí ma, že sme nestihli na všetky odpovedať. Prišlo ich viac aj ohľadom toho, ako osloviť a dámu, ale v týchto vysielaniach budeme pokračovať ďalej, takže môžete nám vaše otázky, návrhy na témy, ktoré by vás zaujímali, posielať na e-mail otcodombratislava@gmail.com a ja sa budem tešiť, keď budem môcť znovu pozvať a nášho ďalšieho hostia sem medzi nás. Takže lúčime sa s vami.